Ιερά Μονή Κίκου. Το μοναστήρι της Παναγίας του Κίκου, ιδρυμένο κατά τα Βυζαντινά χρόνια με αυτοκρατορική χορηγία, βρίσκεται στο ομώνυμο βουνό του Κίκου, στο δυτικό τμήμα της οροσειράς του Τρόδους. Κτισμένο σε υψόμετρο 1.200 περίπου μέτρων, στη βορειοανατολική πλαγιά της βουνοκορφής Κίκος, ύψους 1.318 μέτρων, από την οποία το μοναστήρι απέχει ένα περίπου χιλιόμετρο. Η βουνοκορφή είναι γνωστή και με την ονομασία Θρονή ή και Θρονή της Παναγίας. Είναι σήμερα το γνωστότερο, πιο φημισμένο και πλουσιότερο από τα εν ενεργεία κυπριακά μοναστήρια. Είναι δε ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια τόσο από ιστορική σκοπιά όσο και από άποψη εθνική και κοινωνική προσφορά. Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Κίκου ιδρύθηκε γύρω στα τέλη του 11ου αιώνα από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό. Στο μοναστήρι, στην Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή του Κίκου, στεγάζεται εδώ και 900 τόσα χρόνια η εικόνα της Παναγίας που, σύμφωνα με την παράδοση, ζωγράφισε ο Απόστολος Λουκάς. Σύμφωνα με την παράδοση που αναφέρεται στην ίδρυση του μοναστηριού σε ένα σπήλαιο στα βουνά του Κίκου, ζούσε ένας ενάρετος ερημίτης ονομαζόμενος Ισαΐας. Μια μέρα ο Βυζαντινός διοικητής του νησιού, Μανουήλ Βουτομίτης, που παραθέριζε σε χωριό της Μαραθάσας, βγήκε για κυνήγι και χάθηκε στο δάσος. Εκεί συνάντησε τον μοναχό Ισαΐα, από τον οποίο ζήτησε να του δείξει το δρόμο της επιστροφής. Ο ασκητής όμως δεν απαντούσε στις ερωτήσεις του, αποφεύγοντας τα εγκόσμια. Ο Βουτομίτης, τότε οργισμένος, έβρισε και κακοποίησε τον ασκητή. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο Βουτομίτης αρρώστησε με ανίατη ασθένεια. Τότε θυμήθηκε πόσο απάνθρωπα συμπεριφέρθηκε στον Ισαΐα και παρακάλεσε το Θεό να το θεραπεύσει για να πάει να ζητήσει προσωπικά συγχώρεση. Έτσι και έγινε. Ο Θεός όμως επισκέφθηκε και το μοναχό και το αποκάλυψε ότι όλα όσα έγιναν ήταν θέλημα Θεού και τον προέτρεψε να ζητήσει από το Βουτομίτη να φέρει στην Κύπρο την εικόνα της Παναγίας που ζωγράφισε ο Απόστολος Λουκάς και που φυλασσόταν στο αυτοκρατορικό παλάτι στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Βουτομίτης άκουσε την επιθυμία του Ισαΐα, του φάνηκε απραγματοποιητή. Ο Ισαΐας όμως του εξήγησε ότι ήταν θέλημα Θεού και συμφώνησαν να ταξιδέψουν μαζί στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι και έγινε. Ο καιρός όμως περνούσε και ο Βουτομίτης δεν έβρισκε την κατάλληλη ευκαιρία για να παρουσιαστεί στον αυτοκράτορα και να ζητήσει την εικόνα. Ξαφνικά, η κόρη του αυτοκράτορα αρρώστησε με την ίδια ασθένεια που είχε προηγουμένως ο Βουτομίτης. Ο Μανουήλ τότε παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα Αλέξιο, του διηγήθηκε την προσωπική του περιπέτεια με τον μοναχό Ισαΐα και την ασθένειά του και το διαβεβαίωσε ότι η κόρη του θα θεραπευόταν αν έστελνε στην Κύπρο την εικόνα της Παναγίας. Ο αυτοκράτορας, μη έχοντας άλλη επιλογή, δέχτηκε. Αμέσως η κόρη του θεραπεύτηκε. Ο αυτοκράτορας όμως, μη θέλοντας να αποχωριστεί την εικόνα της Παναγίας, διέταξε το ζωγράφο να του φιλοτεχνήσει αντίγραφο της εικόνας με σκοπό να στείλει αυτό στην Κύπρο. Το βράδυ όμως εμφανίστηκε στον ύπνο του η ίδια η Θεοτόκος και του ανακοίνωσε ότι είναι θέλημά της να σταλεί στην Κύπρο εικόνα της και να κρατήσει για τον εαυτό του το αντίγραφο. Την επόμενη μέρα το βασιλικό καράβι με την εικόνα της Παναγίας αναχώρησε για την Κύπρο, όπου την παρέλαβε ο μοναχός Ισαΐας. Κατά την πορεία της εικόνας από τα παράλια προς τα βουνά του Τρόδους, σύμφωνα πάντα με την παράδοση, τα δέντρα έκλειναν ευλαβικά τα κλαδιά τους. Αναγέρθηκε ναός και μοναστήρι με χρήματα που χορήγησε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός και εκεί τοποθετήθηκε η εικόνα της Παναγίας. Το μοναστήρι είναι γνωστότατο με τη συντομευμένη ονομασία Κίκος ή και ως Παναγία του Κίκου. Δεν είναι γνωστό από πού προήλθε η ονομασία Κίκος, που φαίνεται να ανήκει στα Βυζαντινά χρόνια. Κατά μία άποψη, η ονομασία Κίκος προήλθε από το φυτό της Περνιάς, που ονομάζεται και Κόκος. Την ερμηνεία αυτή φαίνεται να αποδέχεται ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Εφραίμ Αθηναίος, ο οποίος γράφει στο έργο του «Περιγραφή της Σεβάσμιας και Βασιλικής Μονής του Κίκου» 1751 για το όρος του Κόκου, του μετονομαστέντος Κίκου. Η παράδοση, από την άλλη, σχετίζει την ονομασία Κίκος με το λάλημα ενός πουλιού. Σύμφωνα με αυτήν, πουλί με ανθρώπινη λαλιά πετούσε στην περιοχή και προάγγελε την ίδρυση του μοναστηριού της Παναγίας με τους στίχους «Κίκου, κίκου το βουνί, μοναστήρι θα γεννεί, μια χρυσή κυρά θα μπει και ποτέ της δεν θα βγει». Η πλήρης ονομασία του μοναστηριού είναι Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας του Κίκου. Ο χαρακτηρισμός Βασιλική δόθηκε επειδή το μοναστήρι ιδρύθηκε με βασιλική αυτοκρατορική εντολή και δαπάνη του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλέξιου του Κομνηνού. Ο δε χαρακτηρισμός Σταυροπυγιακή δόθηκε επειδή είχε κτιστεί πάνω σε σταυρό που είχε τοποθετηθεί στο θεμέλιο λίθο του μοναστηριού. Σταυροπυγιακή ή Πατριαρχική χαρακτηρίζεται γενικά η μονή η οποία υπάγεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη και κατά συνέπεια αποσυνδέεται από τη διοικητική εποπτεία του επιχώριου Μητροπολίτη ή Επισκόπου. Σύμφωνα με την κανονική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πατριάρχης έχει το δικαίωμα κατά την ίδρυση μονής σε περιοχή της δικαιοδοσίας του να αποστέλει σταυρό, ο οποίος τοποθετείται στα θεμέλια της μονής και θεμελιώνει την άμεση εξάρτησή της από αυτόν. Όσον αφορά τα κτίσματα του μοναστηριακού συγκροτήματος, ανάγονται σε διαφορετικές εποχές. Κέντρο του συγκροτήματος είναι ο ναός. Γύρω από αυτόν είναι κτισμένα τα διάφορα τμήματα όπως το Οικουμενείο, το Συνοδικό, τα κελιά των μοναχών, η βιβλιοθήκη, το μουσείο, οι αίθουσες υποδοχής, το εφορείο και πολλά άλλα. Στο μέσον υπάρχει μεγάλη πλακόστρωτη αυλή με πηγάδι. Αρχικά τόσο ο ναός όσο και τα περισσότερα κτίρια του μοναστηριού είχαν κατασκευαστεί από ξυλία που υπάρχει άφθονη στη γύρω περιοχή, μια και η κορυφή του κήκου βρίσκεται δίπλα στο δάσος της Πάφου. Με την πυρκαγιά που σημειώθηκε το 1365, το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε και πάλι, αυτή τη φορά με ξύλο και πέτρα, ενώ το 1541 καταστράφηκε ξανά από πυρκαγιά και ξανακτίστηκε εξ ολοκλήρου από πέτρα. Τότε ο ναός κτίστηκε μονόκλητος, ενώ το 1745 επεκτάθηκε και μετατράπηκε σε τρίκλητο. Από τα τρία κλήτη του, το μεσαίο τιμάται στο όνομα της Παναγίας. Γι' αυτό και η Ιερά Μονή εορτάζει, διοργανώνοντας θρησκευτικό πανηγύρι στις 8 Σεπτεμβρίου, γέννηση της Παναγίας, και στις 15 Αυγούστου, κοίμηση της Παναγίας. Το δεξιό κλήτος είναι αφιερωμένο στο όνομα των Αγίων Πάντων και το αριστερό στο όνομα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Θα έλεγε κανείς ότι το μοναστήρι έχει τώρα φρουριακό με τις εξωτερικές αντιρρίδες και τους πανύψηλους τοίχους και επιβλητικό χαρακτήρα. Σήμερα οι μοναστηριακοί χώροι, εξωτερικοί τοίχοι και ανοιχτοί διάδρομοι στην πλειονότητά τους έχουν ανακοινιστεί και διακοσμηθεί με διάφορες θρησκευτικές παραστάσεις. Οι περισσότερες από αυτές είναι ψηφιδωτές, από σμάλτο και αλόμαζες με φύλλο χρυσού, και κοσμούν την είσοδο και τους τοίχους της εσωτερικής αυλής και των διαδρόμων με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματώνονται αρμονικά στην αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα του συγκροτήματος. Τόσο τα ψηφιδωτά όσο και οι τοιχογραφίες που κοσμούν τη μονή αποτελούν έργα του 1991-1993 των Κυπρίων αγιογράφων, αδελφών και πόλα και άλλων από την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές στο ισόγειο. Μπαίνοντας στη μονή από την κύρια είσοδο στα αριστερά, ψηφιδωτή παράσταση με τον Απόστολο Λουκά να ζωγραφίζει την εικόνα της Παναγίας. Προχωρώντας από το διάδρομο που επεκτείνεται ελαφρώς προς τα δεξιά και περισσότερο στα αριστερά, βλέπουμε τοιχογραφίες που παρουσιάζουν δεξιά τον μοναχό Ισαΐα στα βουνά και τον αυτοκράτορα Βουτομίτη να το χτυπά με μια βέργα, το Βουτομίτη άρρωστο στο κρεβάτι. Αριστερά, θαύματα της εικόνας της Παναγίας. Ο Πορφύριος που έπεσε από το άλογο και το βοήθησε η Παναγία. Η Παναγία βοηθά τους θαλασσινούς. Βόρεια έχουμε σκηνές από θαύματα της Παναγίας. Η Παναγία η Ελεούσα του Κίκου. Η σκηνή που οι Τούρκοι λιλατούν τη μονή μετά τον απαγχωνισμό του ηγούμενου Ιωσήφ στα 1821. Είσοδος στο εκκλησάκι του Αγίου Εφραίμ του Σύριου. Στον πρώτο όροφο έχουμε τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, άγγελοι και σκηνές από τη ζωή του Χριστού και της Παναγίας. Τα σκαλοπάτια μας οδηγούν στο κατώτερο επίπεδο της μονής, όπου υπάρχει ανοιχτή αυλή με μεγάλο πηγάδι στο κέντρο και παρακείμενο κατάστημα με τα προϊόντα της μονής. Ακριβώς απέναντι από το μαγαζάκι υπάρχει τεράστιο ψηφιδωτό με την κοίμηση της Θεοτόκου. Κοιτάζοντας νότιο-δυτικά, θα αντικρίσουμε ψηλά το κοδωνοστάσιο. Το κοδωνοστάσιο του μοναστηριού είναι κατά πολύ μεταγενέστερο του ναού. Χτίστηκε μόλις το 1882, αφού κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας δεν επιτρέπονταν οι κοδωνοκρουσίες από τους χριστιανούς. Φέρει 6 συνολικά καμπάνες, από τις οποίες η μεγαλύτερη είναι ρωσικής κατασκευής και ζυγίζει 1280 κιλά. Στα βόρεια βλέπουμε το ναό της Μονής. Είναι εδώ που φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Κικότησας, η οποία συνδέθηκε με την ίδρυση της Μονής και αποτελεί σπουδαία πτυχή στη διαχρονική παρουσία της. Η εικόνα της Παναγίας Κικότησας είναι γνωστή και ως Παναγία η Ελεούσα, ως πηγή Ελέους. Σε αυτήν εικονίζεται η Παναγία να κρατά με το δεξί της χέρι το Χριστό. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας Κικότησας είναι μια από τις τρεις εικόνες της Θεοτόκου που με θεία έντολη έχει ζωγραφίσει ο Απόστολος Λουκάς 7 χρόνια μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Η εικόνα είχε επικαλυφθεί το 1576 με αργυρή και επίχρηση πλάκα που κάμισο, σύμφωνα με την εκκλησιαστική ορολογία, ενώ νέα επικάλυψη έγινε το 1795. Το πρόσωπό της είναι σκεπασμένο και ποτέ δεν αποκαλύπτεται, είτε γιατί έτσι το θέλησε ο αυτοκράτορας Αλέξιος, είτε για να εμπνέει περισσότερο σεβασμό. Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως το 1669 ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Γεράσιμος τόλμησε να ανασηκώσει το ύφασμα για να δει το πρόσωπο της Θεοτόκου, αλλά για τη βέβυλη του πράξη τιμωρήθηκε και με δάκρυα στα μάτια υποχρεώθηκε να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό. Ο Ρώσος μοναχός Βασίλειος Μπάρσκι, που επισκέφθηκε τη Μονή το 1735, γράφει ότι οι μοναχοί αποκάλυπταν την εικόνα μόνο σε περιόδους ανομβρίας και αφού πρώτα τη μετέφεραν στη γειτονική κορφή, γνωστή ως θρονή, έψελναν σχετική παράκληση. Το έκαναν μάλιστα χωρίς να βλέπουν το πρόσωπό της, που κοιτούσε τον ουρανό. Ο λαός αγάπησε πολύ την Αγία Εικόνα και έρυπαν ορθόδοξης φήμης, ενώ αρκετές εικόνες σε πολλές χώρες όπως την Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Γεωργία, τη Βουλγαρία, την Αίγυπτο και την Αιθιοπία είναι αφιερωμένες στην Παναγία του Κύκου. Ένδειξη του μεγάλου σεβασμού που απολαμβάνει ανάμεσα στους ορθόδοξους λαούς. Στη Μονή καταφθάνουν άνθρωποι από διάφορα μέρη της γης και προστρέχουν στην θαυματουργή δύναμη της Θεοτόκου, ζητώντας είτε να θεραπευθούν είτε να αντλήσουν δύναμη για να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες της ζωής. Γι' αυτό και ο ναός, όπως θα δούμε σε λίγο, είναι γεμάτος από αφιερώματα τα οποία μαρτυρούν τα θαύματα της Θεοτόκου. Κομμάτι από γλώσσα Ξηφία, παραδείγματος χάρη, προσφέρθηκε για να θυμίζει τη σωτηρία από βέβαιο πνιγμό των ναυτικών ενός πλοίου, του οποίου τις πλευρές είχε τρυπήσει μεγάλος Ξηφίας το 1718. Ένας Άραβας είχε προσπαθήσει να σεβήσει στην εικόνα και ξεράθηκε το χέρι του, ομοίωμα του οποίου υπάρχει σήμερα κοντά στην Αγία Εικόνα, για να υπερθυμίζει το γεγονός. Όλα γενικώς τα αφιερώματα εξιστορούν και αντίστοιχα θαύματα της Παναγίας, πολλά από τα οποία εξυμνούνται σε φυλάδια που κατά καιρούς κυκλοφόρησαν διάφοροι στιχουργοί. Ας μιλήσουμε για το θαύμα με τον άπιστο Άραβα. Κάποτε ήρθε στην Αγία Μορφή της ένας Άραβας και με το τόξο του έριξε το βέλος στο γόνατο της θεομητορικής εικόνας. Ως εκ θαύματος, την ίδια στιγμή έτρεξε αίμα. Ω, τι μεγάλο θαύμα! Αληθινά, από το ξηρό ξύλο ρέει το αίμα της θαυματουργής δέσποινας, της Θεοτόκου, για να ντροπιάσει τους εικονομάχους που δεν προσκυνούσαν τις Άγιες εικόνες. Ο Άραβας κατατρόμαξε και έτρεξε στο σπίτι του. Δεν πρόλαβε όμως να φτάσει και πέθανε. Στην Κύπρο σήμερα δεν υπάρχει καμία γραπτή μαρτυρία για το θαύμα αυτό. Τη βρίσκουμε όμως στη Ρωσία. Σε περιγραφή της εικόνας της Παναγίας Κυκώτισσας σε παλαιό ρωσικό κείμενο αναφέρεται μεταξύ άλλων το εξής. Η Παναγία του Κύκου κάθεται στο θρόνο και κρατά το Χριστό στα χέρια και έχει δύο αγγέλους. Ένας Άραβας έριξε το βέλος στο γόνατο της Θεοτόκου και έτρεξε αίμα. Εκτός των γραπτών μαρτυριών, διαφυλάχθηκε μέχρι τις μέρες μας μια μοναδική ζωγραφική παράσταση αυτού του θαύματος σε παλιά εικόνα ρωσικής τεχνοτροπίας από την εκκλησία του Ιωάννη του Προδρόμου στην πόλη Τολσκόφ της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Γιάροσλαβ. Εισερχόμαστε τώρα στην εκκλησία, που είναι κτισμένη στον τύπο της Βασιλικής Μετρούλο. Το εικονοστάσιο ανήκει στο 18ο αιώνα. Στα πολύτιμα κοιμήλια που φυλάσσονται στο ναό περιλαμβάνονται σταυροί, φορητές εικόνες, ένα ξύλινο αντιμίνσιο, θρόνος, εγκόλπια, Ευαγγέλια διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους, αργυρά κυβότια, αργυρά και χρυσά γερά σκεύη, αστερόδης και ποτήρια και άλλα, αρχιερατικές μήτρες, ζώνες και άμφια, αργυρά αρτοφόρια, καντήλες και πολυέλαιοι, άγια λείψανα και άλλα αντικείμενα. Αξιοθαύμαστες είναι τοιχογραφίες 1975-1984 που καλύπτουν όλο το εσωτερικό του ναού, εμπνευσμένες από το χριστολογικό και θεομητορικό κύκλο έργα του Κύπριου γεωγράφου Γιώργου Γεωργίου, καθώς και στο ιερό βήμα που ανάγονται στα τέλη του 18ου αιώνα ή στις αρχές του 19ου αιώνα. Στο μεσαίο κλήτος βλέπουμε κρεμασμένους στην οροφή και τους δύο ρωσικούς πολυελαίους που έφερε ο ηγούμενος Κλεόπας το 1913. Στο εικονοστάσιο, ανάμεσα σε άλλες, βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας. Αυτή που σύμφωνα με την παράδοση έχει φτιαχτεί από τον Απόστολο Λουκά. Η εικόνα που είναι επικαλυμμένη με επίχρυσο πουκάμισο, με πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, είναι σκεπασμένη και με ένα χειροποίητο χρυσοκέντητο υφαντό. Στα δεξιά της εικόνας βλέπουμε και το ομοίωμα χεριού που θυμίζει το θαύμα με τον Άραβα. Πολύ πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2011, έχει τοποθετηθεί μεγάλος ασημένιος σταυρός στο εικονοστάσι βάρους 8,5 κιλών. Έχει παρατηρηθεί ακόμη μια αλλαγή στο εσωτερικό του ναού. Η μεγάλη αίθουσα που επικοινωνεί με το βόρειο κλήτος και που χρησιμοποιούνταν για βαφτίσεις έχει μετατραπεί σε σκευοφυλάκιο, το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό. Περιλαμβάνει μια αξιοσημείωτη συλλογή από ασημένιες και επίχρυσες κυρίως λειψανοθήκες, όπου φυλάσσονται τα λείψανα πολλών Αγίων της Χριστιανοσύνης. Δεν είναι μόνο ο πλούτος και το κύρος που εκπέμπει το μοναστήρι που δημιουργεί το δέος και το θαυμασμό, αλλά και η δράση του μέσα στους αιώνες. Στο παρελθόν, ανέπτυξε πλούσια εθνική δραστηριότητα, κυρίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Έδωσε αρχιεπισκόπους και άλλους σημαντικούς ιεράρχες. Λειτουργούσε σχολείο και συνέβαλε ακόμη στη μεγάλη προσπάθεια του διαφωτισμού, επιχορηγώντας μεταξύ άλλων και εκδόσεις βιβλίων. Τώρα το μοναστήρι του Κύκου δεν είναι κοινοβιακό όπως είναι συνήθως τα μοναστήρια. Οι μοναχοί λαμβάνουν μισθό και μπορούν να αποκτήσουν ιδιωτική περιουσία, η οποία όμως περιέρχεται στο μοναστήρι μετά το θάνατό τους. Σήμερα η αδελφότητα έχει σημαντικό αριθμό μοναχών, σχεδόν 30. Ηγούμενος του μοναστηριού είναι ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κύκου και Τηλυρίας, κύριος Νικηφόρος. Εδώ είναι και η έδρα της Επισκοπής Κύκου. Το μοναστήρι συνεχίζει τη δράση του στο πλάι πολλών ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια και στήριξη, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό. Ισχυρό παράδειγμα των τελευταίων χρόνων αποτελεί η εισφορά του μοναστηριού σε φαρμακευτικό υλικό προς τους γιατρούς του κόσμου, στην προσπάθειά τους να απαλύνουν τον πόνο των θυμάτων μετά από πολέμους ή φυσικές καταστροφές. Η αλματώδης εξέλιξη στη δράση και εισφορά του μοναστηριού φαίνεται από τα μετόχια και άλλα κέντρα που υπάγονται σε αυτό. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω. Μετόχια της Ιεράς Μονής Κύκου στο εξωτερικό. Στην Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Κάφκασο, Γεωργία, Τρίπολη, Συρία, Βηρητό, Ατάλια, Ανδριανούπολη, Κο, Σέρες και Φιλιππούπολη. Μετόχια της Ιεράς Μονής Κύκου στην Κύπρο. Άγιος Προκόπιος στη Λευκωσία. Αρχάγγελος στη Λακατάμια, όπου υπάρχει αδελφότητα που αποτελείται από 3 άτομα. Αγία Μονή Αγίου Νικολάου και Ευτυχίου στην Πάφο, όπου ζει ένας μοναχός. Παναγία του Σύντη στην Πενταλιά της Επαρχίας Πάφου. Η μονή αυτή αποτελεί αρχαίο μνημείο που αναστηλώθηκε και βραβεύτηκε με το βραβείο Europa Nostra. Ξεροπόταμος Αγίου Σέριου και Βάκου στην Πεντάγια Μόρφου. Από το 1974 βρίσκεται κάτω από τουρκική κατοχή. Κεντρικό γραφείο Ιεράς Μονής Κύκου στη Λευκωσία, Φυτώριο Ιεράς Μονής Κύκου. Κοντά στο μετόχι Αγίου Προκοπίου λειτουργεί φυτώριο στο οποίο αναπαράγονται και πολλούνται καρποφόρα και καλοπιστικά φυτά. Ένας εντυπωσιακός κήπος τεράστιων διαστάσεων που κοσμείται με πρωτομές ηγουμένων της μονής, με ποικιλία λουλουδιών, θάμνους, δέντρα, τεχνητές λιμνούλες και κατάλληλους χώρους για πουλιά και ζώα. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Στο μετόχι της Ιεράς Μονής Κύκου Άγιος Προκόπιος στη Λευκωσία λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, όπου η φοίτηση είναι δωρεάν. Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης. Στο μετόχι Αγίου Προκοπίου, κοντά στο χώρο της Ιερατικής Σχολής, έχει αναγερθεί και λειτουργεί Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης. Σκοπή του κέντρου είναι η προσφορά βοήθειας, αρρωγής, αγάπης και περίθαλψης προς τους συνανθρώπους μας, με σκοπό την άμβληση και την εξάλληψη του ανθρώπινου πόνου. Το κέντρο αυτό βρίσκεται σε επαφή και δράση με συναφείς οργανισμούς του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Κέντρο Καθημερινής Φροντίδας Ελεούσα του Κύκου. Κοντά στο κόμβο Ανθουπόλεως λειτουργεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Σπίτι Μόνιμης Διαμονής για άτομα με νοητική αναπηρία Ελεούσα του Κύκου. Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκου. Ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ιερά Μονή Κύκου με βάση τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές μουσιολογίας. Σε αυτό εκτίθενται βυζαντινές εικόνες, άμφια, χειρόγραφα, ιερά σκεύη και πρωτοχριστιανικά αντικείμενα. Θα επισκεφθούμε το μουσείο στη συνέχεια και θα θαυμάσουμε τα εκκλησιαστικά κειμήλια. Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής. Στην Ιερά Μονή Κύκου λειτουργεί βιβλιοθήκη που περιέχει 17.000 τόμους βιβλίων, από τους οποίους οι 2.000 είναι παλέτυπα. Περιλαμβάνει επίσης γύρω στα 150 χειρόγραφα, αρχείο ελληνικών εγγράφων και αρχείο οθωμανικών εγγράφων. Η βιβλιοθήκη είναι προσιτή στους μελετητές και ερευνητές. Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών. Το Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών αποτελεί κοινοφελές, ευαγές, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε από την Ιερά Μονή Κύκου με το όραμα να συμβάλλει στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των θρησκειών και των πολιτισμών τους. Οι λειτουργικοί τομείς του Παγκόσμιου Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών είναι οι ακόλουθοι. Μελέτες και έρευνες που διενεργούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της θρησκευτικής και πολιτισμικής αλληλοκατανόησης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά και άλλων πληθυσμιακών συνόλων. Επίσης για την κοινωνική ένταξη μεταναστών Ορθόδοξων, μη Ελλήνων, Χριστιανών, μη Ορθόδοξων και μη Χριστιανών κλπ. Επικοινωνιακές εκδηλώσεις. Οργανώνονται περιοδικά συνέδρια, συμπόσια και διαλέξεις. Προωθείται βιωματική εξοικείωση με την Ορθοδοξία. Οργανώνονται πολιτισμικές παρουσιάσεις, θρησκευτικές, αρχαιολογικές και λαογραφικές και καλλιεργούνται διεθνείς συνεργασίες με ανάλογους φορείς. Εκπαιδευτικά προγράμματα. Διεξάγονται επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Διαδικτυακός χώρος και εκδόσεις. Αξιοποιείται για τα ανώτερα θέματα η διαδικτυακή επικοινωνία που εκδίδονται πρακτικά συνεδριών, μελετών και ερευνών σχετικά με τα αντικείμενα ανασχόλησης του Παγκόσμιου Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών και προωθείται ο διαθρησκευτικός και διαπολιτισμικός διάλογος. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιεράς Μονής Κύκου Αρχάγγελος. Από το 1986 λειτουργεί στο αναπαλαιωμένο μετόχι της Μονής Αρχάγγελος στη Λευκοσία το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιερής Μονής Κύκου. Στο ίδρυμα αυτό στεγάζονται Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκου. Η σκοπή της ίδρυσής του είναι συγγραφική, εκδοτική, η οργάνωση συμποσίων και σεμιναρίων, καθώς και η έρευνα με πρωταρχικό ενδιαφέρον στη μοναστηριολογία και στην ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου. Βιβλιοθήκη Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκου. Στο Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκου λειτουργεί βιβλιοθήκη που περιέχει 40.000 τόμους βιβλίων. Κέντρο Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσας, ιστορικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο της Ιεράς Μονής Κύκου. Λειτουργεί στο μετόχι Αρχάγγελος της Ιερής Μονής Κύκου, Κέντρο Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσας. Σε αυτό καταγράφεται σε τράπεζα δεδομένων η ελληνική γλώσσα της Κύπρου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα κατά το πρότυπο του Θεσάουρους Λίγκουε Γκρέκα. Εργαστήρια συντήρησης και γραφεία μουσείου Ιεράς Μονής Κύκου. Εργαστήρια συντήρησης στα οποία συντηρούνται βιβλία, χειρόγραφα, εικόνες, ξυλόγλυπτα, παλαιά αντικείμενα, πίνακες και εφάσματα. Αίθουσα τελετών Ιεράς Μονής Κύκου. Αίθουσα τελετών χωρητικότητας 500 ατόμων. Χρησιμεύει για ομιλίες, διαλέξεις, συμπόσια, συνέδρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Διαθέτει σύστημα αυτόματης μετάφρασης. Ας μιλήσουμε τώρα για μια φυσιογνωμία πολύ σεβαστή που σχετίζεται άρρηκτα με την Ιερά Μονή Κύκου. Ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, υπηρέτησε ως δόκιμος μοναχός σε αυτό εδώ το μοναστήρι. Κατόπιν δικής του επιθυμίας, τάφηκε στην κορυφή του Θρονιού, 3 χιλιόμετρα δυτικά του μοναστηριού. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος γεννήθηκε στο χωριό Παναγιά της επαρχίας Πάφου στις 13 Αυγούστου 1913. Το κοσμικό του όνομα ήταν Μιχαήλ Χριστοδούλου Μούσκος. Το 1926 και σε ηλικία 13 ετών εισήχθη στο μοναστήρι του Κύκου ως ιερομόναχος, όπου και έλαβε την πρώτη κατήχηση και εκπαίδευση. Φίτησε επίσης στη Λευκοσία. Το 1942 αποφύτησε με πτυχίο στη θεολογία από την Αθήνα και στη συνέχεια διορίστηκε ιερέας από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, αλλά το ενδιαφέρον του για τη θεολογία συνεχίστηκε. Το 1948 του προσφέρθηκε υποτροφία από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και έτσι ξεκίνησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, στη Μασακουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 1948, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εξελέγει επίσκοπος Κητίου και επέστρεψε στην Κύπρο, όπου δύο χρόνια αργότερα πήρε τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Μακάριος από την αρχή έδειξε τις χαρισματικές του ικανότητες στην ηγεσία της Εκκλησίας. Οι σχέσεις του όμως με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου που διοικούσαν την Κύπρο δεν ήταν καθόλου καλές. Όπως και άλλοι Ελληνοκύπροι ηγέτες της εποχής, στο τέλος της δεκαετίας του 1940 και αρχές του 1950, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Ένωσης με την Ελλάδα. Στις 9 Μαρτίου 1956, ο Μακάριος μαζί με τον Μητροπολίτη Κυρινίας Κυπριανό, Παπασταύρο Παπακαθαγγέλου και Πολύκαρπο Ιωαννίδη εξορίζονται από το απικιακό καθεστώς στις Σεϊχέλες μέχρι τις 17 Απριλίου 1957, οπότε και επιστρέφουν στην Αθήνα. Από τον Ιούλιο του 1957, ο Μακάριος με δηλώσεις του άρχισε να εγκαταλείπει τον ενωτικό αγώνα και να επιδιώκει την ανεξαρτησία της Κύπρου, η οποία ανακηρύχθηκε τελικά στις 16 Αυγούστου του 1960 μετά τη συνθήκη Λονδίνου-Ζηρίχης. Ο Μακάριος ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου αφού είχε κερδίσει τις εκλογές της 13 Δεκεμβρίου 1959 με ποσοστό 66,29%. Το Φεβρουάριο του 1968, ο Μακάριος επανεκλέγηκε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γενικά, από τη στιγμή που ανάλαβε τα καθήκοντά του στην Προεδρία της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, λόγω ακριβώς της προϊστορίας του αλλά και του ρόλου του, ειδικά στον Κυπριακό Αγώνα, αποτελούσε για τον ίδιο τον Κυπριακό λαό, Έλληνες και Τούρκους, μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα. Το κύρος και η ηθική του επιβολή του είχαν προσδώσει διεθνή ακτινοβολία ακόμα και στον αλόθρησκο αραβικό κόσμο. Συμμετέχοντας δε στο κίνημα των αδεσμεύτων, η διεθνής του αναγνώριση εδραιώθηκε, ενώ ο οφειλόμενος σεβασμός στο σχήμα του Αρχιεπισκόπου δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Παρά τα αυτά, πολλές φορές ο Μακάριος είχε προκαλέσει την δυσαρέσκεια των ελληνικών κυβερνήσεων, ειδικά από το 1953 και έπειτα. Στις 8 Μαρτίου 1970 έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον του Μακαρίου, ο οποίος επέβαινε σε ελικόπτερο που θα τον μετέφερε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά για το μνημόσυνο του υπαρχηγού της ΙΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Μακάριος δεν έπαθε τίποτε, αλλά τραυματίστηκε ο χειριστής του ελικοπτέρου, ο οποίος κατόρθωσε να το προσγειώσει σε οικόπεδο κοντά στην Αρχιεπισκοπή. Μεγάλη σημασία έδινε επίσης ο Μακάριος και στα θρησκευτικά του καθήκοντα, ως προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου. Έτσι, το Μάρτιο του 1971 μετέβη στην Κένια, όπου κατέθεσε το θεμέλιο λίθο της Ιερατικής Σχολής, η οποία περατώθηκε το 1974 με δαπάνες της Αρχιεπισκοπής. Κατά την επίσκεψή του στην Κένια, προέβησε ομαδικές βαπτίσεις 5.000 ηθαγενών περίπου. Το Φεβρουάριο του 1973, ο Μακάριος επανεκλέγηκε για τρίτη φορά πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 7 Μαρτίου του ίδιου χρόνου, τρεις Μητροπολίτες της Κύπρου αποφάσισαν την καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου από τον επισκοπικό και κληρικό αξίωμα και την επαναφορά του στην τάξη των λαϊκών, διότι δεν ανταποκρίθηκε στην απαίτησή τους να παραιτηθεί από το προεδρικό αξίωμα. Η πράξη αυτή των τριών Μητροπολιτών καταδικάστηκε από το λαό και δεν αναγνωρίστηκε από τους αρχηγούς των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Από τις 5 μέχρι τις 14 Ιουλίου 1973 συνήλθε στη Λευκοσία Μίζων και Υπερτελή Σύνοδος, η οποία αφού κήρυξε αντικανονική και κατακολουθία άκυρη, ανυπόστατη και ανενέγερτη την απόφαση των τριών Μητροπολιτών, τους κάλεσε να προχωρήσουν στην προηγούμενη κανονική σχέση που είχαν με τον Αρχιεπίσκοπο, ενώ στη συνέχεια τους καθαίρεσε επειδή παράκουσαν στις υποδείξεις και προτροπές της Συνόδου. Στις 15 Ιουλίου του 1974, το στρατιωτικό καθεστώς των Αθηνών διενήργησε πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακαρίου. Ο Μακάριος πρόλαβε και σώθηκε, καταφεύγοντας εδώ, στο μοναστήρι του Κύκου. Και από εκεί, το απόγευμα της ίδιας μέρας, έφτασε στην Πάφο, από όπου και απίφθινε στο λαό το εξής μήνυμα. Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούς. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίο σύ εξέλεξες δια να είναι ο ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός, όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπροσωποί της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Διαψεύδοντας έτσι κατά τον αποκαλυπτικότερο τρόπο τον κρατικό ραδιοσταθμό της Κύπρου που τον παρουσίαζε ως νεκρό. Στη συνέχεια, από την εκεί βρετανική βάση και μέσω Μάλτας, έφτασε στο Λονδίνο, όπου την επομένη συναντήθηκε μυστικά με τον Μπουλέντε Τζεβίτ και στη συνέχεια μετέβηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκειμένου να παραστεί στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να εκθέσει τα γεγονότα της χώρας του. Στις 20 Ιουλίου του ίδιου χρόνου, η Τουρκία, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα το πραξικόπημα, εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε το 36% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκδίωξε το 28% των Ελληνοκυπρίων από τις πατρογονικές τους εστίες, σκότωσε άμαχους και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Ο Μακάριος απεβίωσε στις 3 Αυγούστου του 1977 στη Λευκοσία, ύστερα από έφραγμα μυοκαρδίου σε ηλικία 63 χρονών. Ο Μακάριος ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας των θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων της Βοστόνης και της Αθήνας, των νομικών σχολών των Πανεπιστημίων Κεράλα των Ινδιών, Θεσσαλονίκης, Ποκοτά της Κολομβίας και Μάλτας και της Παντίου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Επίσης, τιμήθηκε με τα ανώτερα παράσημα των περισσότερων εκκλησιών και κρατών και με τα χρυσά μετάλλια ελληνικών και ξένων δήμων. Ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας για να επισκεφθούμε και τον τάφο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Βγαίνοντας από την κύρια είσοδο της Μονής Κύκου, κατευθυνόμαστε προς τα δεξιά, ανωδικά, προς την κορυφή του βουνού. Στην πρώτη στροφή, βλέπουμε στα αριστερά μας το εινοπείο της Μονής και προχωρώντας ακόμη 200 μέτρα, βλέπουμε στα δεξιά μας ένα πέτρινο οικοδόμημα στο οποίο στηρίζονται 5 καμπάνες. Και αυτές ανήκουν στη Μονικίκου. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, φτάνουμε στο τέρμα της διαδρομής σε μια μεγάλη πλατεία όπου μπορεί κανείς να σταθμεύσει το όχημά του και να επισκεφθεί το περίπτερο που έχει δημιουργηθεί πολύ πρόσφατα. Το βλέμμα μας ξεχωρίζει αμέσως το μεγάλο αδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Είναι κατασκευασμένο από μπρούντζο και έχει ύψος 10 μέτρων και ζυγίζει 13 τόνους. Είναι έργο του Νίκου Κοτζαμανή, Κύπριο καλλιτέχνη από τη Μόρφου, εγκατεστημένο στο Λονδίνο. Για 21 χρόνια το άγαλμα αυτό κοσμούσε το προάβλιο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου στην πρωτεύουσα και μεταφέρθηκε εδώ παρόλες τις αντιδράσεις μερίδας πολιτών. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος II δήλωσε ότι είχε πάρει αυτή την απόφαση γιατί ο αδριάντας δένει καλύτερα με το περιβάλλον και επειδή ήθελε να αποδοθεί ο σεβασμός που αξίζει στον πρώτο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος ήθελε να ταφεί εδώ ψηλά στο βουνό για να γναντεύει τα παιδιά του, όπως έλεγε. Συνεχίζουμε και εμείς την επίσκεψή μας με τα πόδια, ακολουθώντας το ανωδικό πλατή πέρασμα μπροστά στα δεξιά με προορισμό τον τάφο. Μετά τα έργα που έγιναν πρόσφατα, η ψηλή τύχη δεξιά και αριστερά, επενδυμένη με ηφαιστειογενή πέτρα, κοσμούνται με ψηφιδωτά όπως και στο μοναστήρι, απεικονίζοντας Αγίους. Τα ψηφιδωτά έγιναν από δύο αγιογράφους, έναν Κύπριο και ένα Λαδίτη. Στα 250 μέτρα παίρνουμε το στενό ανωδικό πέρασμα στα αριστερά και στα 100 μέτρα φτάνουμε στο τέρμα, όπου βρίσκεται και ο τάφος. Το σώμα του Αρχιεπισκόπου κοίταται οριζόντια με το κεφάλι γυρισμένο δυτικά, βλέποντας την Ανατολή, και μια μαρμάρινη πλάκα με επιγραφή καλύπτει τον τάφο. Η επιγραφή είναι απόσπασμα από ομιλία του προς τον κυπριακό λαό. Ο τάφος φρουρείται καθημερινά από Κύπριους νεαρούς στρατιώτες. Στο σύνολό του, ο τάφος μοιάζει με παρεκκλήση. Ήταν επιλογή του Αρχιεπισκόπου, ύστερα από παρόμοιο μνημείο που είχε δει στο εξωτερικό. Πάνω από τον τάφο ανεμίζουν πάντα οι δύο σημαίες, της Ελλάδας και της Κύπρου. Ξεκινώντας τώρα το ταξίδι της επιστροφής, στα 50 μέτρα θα δείτε ότι υπάρχει σημείο ξεκούρασης και θέας που μας επιτρέπει να δούμε στα νοτιοδυτικά το δάσος της Πάφου, στα βορειοδυτικά τον κόλπο της κατεχόμενης Μόρφου και ελαφρώς βόρειο-ανατολικά τον Όλυμπο, την πιο ψηλή κορυφή της οροσειράς του Τρόδους. Από το σημείο της θέας, αν προχωρήσουμε 100 μέτρα ψηλότερα, θα ανεβούμε στην κορυφή του Θρονιού, από όπου η θέα είναι επίσης μαγευτική. Η Μονή Κύκου έχει φτιάξει πρόσφατα εδώ ένα μικρό, ανοιχτό ξοκλήσι σε σχήμα ρωτώντας. Περιδιαβάζοντας το χώρο της Μονής, ίσως συναντήσετε το γυραιότερο μοναχό, τον πατέρα Ευγένιο, ή και τον ιερέα της Μονής, πατέρα Χαράλαμπο. Ο ιερέας κατοικεί στους Ξενώνες, εκτός του μοναστηριού που βρίσκονται 150 μέτρα μακριά. Επιστρέφοντας με το αυτοκίνητο, ο δρόμος μας οδηγεί υποχρεωτικά μπροστά από τους Ξενώνες. Διαμερίσματα στα οποία οι επισκέπτες μπορούν να φιλοξενηθούν αφού επικοινωνήσουν πρώτα με τη Μονή για να διευθετήσουν την κράτησή τους. Συνεχίζοντας για ακόμη 150 μέτρα από τους Ξενώνες, φτάνουμε σε μια μεγάλη πλατεία με χώρο στάθμευσης και καφεστιατόριο για όσους επιθυμούν να ξεκουραστούν, απολαμβάνοντας το γεύμα ή τον καφέ τους, αγναντεύοντας τη θέα. Στην πλατεία μπορεί κανείς να βρει επίσης παραδοσιακά προϊόντα και δέσματα, καθώς και προϊόντα της Μονής. Τα δημοφιλέστερα από αυτά είναι οι εικόνες, τα κρασιά, άλλα παραδοσιακά ενοπνευματώδη ποτά όπως ζιβανία και κουμανταρία, αλλά και ροφήματα από βότανα του βουνού. Σε απόσταση 10 περίπου χιλιόμετρων από το μοναστήρι μπορεί κανείς να βρει και αγίασμα. Στο δρόμο της επιστροφής από την κατεύθυνση Κύκου Πεδουλά, σε απόσταση 8 χιλιόμετρων στα δεξιά, θα βρείτε τον εκδρομικό χώρο Ξυσταρούδι. Αμέσως στα αριστερά θα πάρετε την έξοδο και θα ακολουθήσετε το χωματόδρομο που ακολουθεί τη βουνοπλαγιά και οδηγεί στην τοποθεσία Πυργή, όπου βρίσκεται και το αγίασμα, το οποίο θα δείτε στα δεξιά σας, τη βουνοπλαγιά, λίγο πάνω από τον ποταμό. Το αγίασμα της Παναγίας αναβρίζει από άνοιγμα που βρίσκεται κάτω από τεράστιο βράχο. Πώς βρέθηκε? Λέγεται ότι κάποιος μοναχός που προχωρούσε για τις εργασίες της Μονής, κουρασμένος και διψασμένος στην εποχή του θερισμού, μέσα στον καύσωνα, έπεσε λιπόθυμος σε αυτήν ακριβώς την τοποθεσία. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, έκανε την προσευχή του και παρακάλεσε την Παναγία να το σώσει. Αμέσως άκουσε μια φωνή να του λέει να χτυπήσει με το χέρι του την πέτρα και ότι θα έβρισκε νερό. Έτσι και έκανε ο μοναχός και αμέσως νερό γλυκύτατο άρχισε να αναβλύζει.